Tällä erää ei niinkään pysähdytä katsomaan sitä, miten Pyhä Henki antaa myös näitä henkilahjoja, armolahjoja, jotka voitte itse sitten katsoa sieltä Korinttolaiskirjeen 12. luvusta tai sitten näitä muita paikkoja. Vaan mennään sinne sitten kohtaan 2 ja hetkinen. Käydään sivulta 12 vielä yksi asia läpi. Ja se, miksi me ymmärrämme, että näitä kohtia on tänne otettu, on se, että tätä materiaalia tehdessä on tietoisesti haluttu, että käydään läpi tämmöisiä painotuskysymyksiä. Niin kuin tässäkin näette, että mitä väärää asennetta armolahjoja kohtaan Jumala haluaa näiden kautta korjata. Jos ajatellaan Korinton seurakuntaa, jossa Jumalan voima toimii ja armolahjat toimii, heiltä ei siinä puuttunut mitään, mutta sen lisäksi, mitä he tarvitsivat, oli oikeaa elämää Jumalan yhteydessä. Vai mitä? Korinttolaiskirjettä kun luetaan, niin nähdään, että ei Paavali siitä moiti. Hänhän on iloinen, että kiitos Jumalalle, että teillä on kaikki nämä lahjat. Teiltä ei puutu mitään niistä, mutta teillä on jotakin, joka ei ole kunnossa. Ja se on se, että teillä on riitaa keskenänne. Teillä on puolueita. Teillä on eri puraisuutta keskenänne. Sitten teidän keskuudessa tavataan haureutta. Ei näin saa olla. Vaan että täytyy olla myöskin se oikea elämä Jumalan yhteydessä. Ja että se armolahjat itsessään ei ole se hengellisyyden mittari. Niin kuin korinttolaiset varmaan ajatteli, että heillä oli nämä kaikki lahjat. Niin, että tämä nyt kuvaa, että kyllä me nyt aika hengellistä porukkaa ollaan, kun kaikki tai näin monet armolahjoista toimii. Ja he eivät nähneet sitä, että no siinä oli taustalla kyllä tämmöinen kreikkalainen ajattelukin, josta riittäisi itsessä, jos sitä nyt käytäisi läpi, niin riittäisi paljon, sitä täytyisi enemmänkin käydä läpi, koska kreikkalaisethan ajatteli näin, että ruumis on paha ja henki on hyvä. Ja sen takia sillä, kun ruumis kerta on paha, niin ei se voi muuttua, sillä saa tehdä mitä haluaa. Ei se niin kuin vaikuta niin kuin mihinkään, että henki on se, joka ratkaisee. Ja näin ollen tämä ajatus tulee läpi siellä korinttolaiskirjeessäkin, kun Paavali korjaa, että hei, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Että te saa sillä tehdä mitä te haluatte, että se kuuluu nyt Herralle. Ja että teidän elämämme myös siltäkin osa-alueelta, niin tulee olla oikeassa suhteessa Jumalan kanssa. Eli tämä on tämmöinen tasapainotusasia taas, vai mitä, koska mehän halutaan semmoinen kokonaisuus. Ei vaan yhtä, että puhutaan yhdestä, vaan että nähdään tämä asia mahdollisimman laajana ja kokonaisena. Ja sen takia tässä on tämmöisiäkin näkökulmia. No niin, sitten mennään sinne puhtauteen tai pyhitykseen. Ja tämän ajatuksenahan oli niin kuin täältä nähtiin, että Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa sitä, Pyhä Henki antaa voiman elämän muuttumiseen, pyhittymiseen, niin kuin sitä sanaa käytetään, joka tarkoittaa, että meidän elämämme voi muuttua yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, siksi elämäksi, jota Jumala sanassaan meille näyttää. Ja jos katsotaan vaikka tuo roomalaiskirjeen kohta tuosta ensimmäisenä, katsotaan mikä ajatus sieltä löytyy. Roomalaiskirje 8, 13 ja 14. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte lihan teot, ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja itselleni tämä jae on ollut semmoinen löytö, aikanaan ja edelleenkin se on semmoinen kallisarvoinen. Minun itse ymmärtää, että ainut keino, jolla Jumala on tarkoittanutkin minun elämän ja samoin sinun ja keneen tahansa uskovan, ei ole elää meidän omassa voimassamme, taistella niitä turmion valtoja vastaan, jotka meissä vaikuttaa, eli sitä lihaa, sitä vanhaa ihmistä, niin kuin Raamattu sanoo, vaan Jumalan suunnitelma on se, että hengellä, pyhän hengen avulla, niin me voidaan kuolettaa, pitää alamaisena Jumalan hengen avulla ne taipumukset siihen syntiin ja ne taipumukset erilaisiin vääriin asioihin, joita meidän elämässämme on. Niin pyhän hengen avulla me voidaan pitää ne alamaisena. Tässähän sanotaan niin, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, viitaten just näihin tähän lihassa oleviin asioihin, niin te saatte elää. Ja aivan semmoisena lyhyenä vertauksena, koska se oli niin hyvä, kun se itse kuulin, Wikstenin Mauri, eräs vanha kokenut lähetystyön tekijä Keniassa, hän kertoi semmoisen esimerkin, että ihminen on niin kuin giraffi. Ja hän puhui roomalaiskirjeen 7. ja 8. luvusta. Ja hän kuvasi, että kun siellä 7. luvussa on se, että voi minua, että on myyty synnin alaisuuteen ja sitä, mitä minä en tahdo, sitä minä teen. Ja just tuo esine niitä lihan asioita. Ja sitten 8. lukuhan on sitä, mitä taas ihminen on Kristuksessa. Sitä, mitä Jumalan henki hänessä vaikuttaa. Että se giraffi, että siinä on hyvin kauniit ja isot silmät, oikein semmoiset ruskeat, valtavat silmät ja kauniit silmäripset, joita kaikki naisetkin kadehtis, jos olisi niin kauniit silmäripset. Ja uljas kaula, oikein pitkä kaula, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja että miten tämä osa giraffi on niin kaunista ja ihanaa, mutta sitten se toinen puoli giraffista, eli se takapää. Nimittäin giraffi voi potkullaan tappaa leijonankin ja on monesti tappanutkin. Et siinä on semmoinen voima siinä potkussa, kun se vähän täräyttää niillä takajaloillaan ja sitten myöskin, että se takapää haisee niin kauheille. Niin jotenkin eikö se kuvaa sitä, että meissäkin, että samalla kun on tätä uutta, niin on myöskin vanhaa. Ja ei se vanha niin miellyttävää ole. Eikä sitä itsessään saa, sitä ei voi meistä ajaa ulos, vaan meissähän se on. Mutta Jumalan suunnitelma on se, että me Jumalan hengen voimalla, Jumalan hengen kautta, voidaan pitää alamaisena se, mitä meissä itsessä on näitä lihantekoja. Ja pyhä henki antaa siihen voiman. Mennään seuraavalle sivulle. Siihen jää sitten teille kattomista. Kotona Galattalaiskirjeen 5. lukuun. Ja siellä jakeeseen 22. Monelle meistä hyvin tuttu jae kuvaa sitä, mitä pyhä henki saa aikaan. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ehkä se voi olla jollekin teistä semmoinen ihan kuin semmoinen ilmestys nyt tänä iltana, en tiedä. Että tämä Jumalan sana saa niin vaikuttaa ja niin kuin näyttää sen, että se onkin pyhän hengen vaikuttama tai pyhän hengen työ. Meistä itsestämme ei sitä löydykään. Ja tavallaan, että me ei edes etittä sitä itsestämme. Ei etittä semmoista, mitä meissä ei ole. Tyhjästä on paha nyhjästä. Se kuvaa sitä, että jos kerran ei ole, niin ei sitä voi sieltä ottaakaan. Mutta tämä Raamatun jae sanoo, että mistä se tulee, kuka sitä vaikuttaa. Se on pyhä henki. Mutta siihen otetaan huomioon sitten se, että meillä on myös oma osamme siinä. Se ei ole automaatio, ikään kuin se vaan tapahtuisi, vaan meillä on osamme siinä, että me halutaan. Ja että voidaan rukoilla vaikka aamulla, että Herra, mulla ei ole pitkämielisyyttä. Tänään on vielä semmoinen päivä tulossa ja sekin vaikea ihminen tapaa sen tuossa puolen tunnin päästä, että Herra, me ei tiedä, että sulla on pyhä henki, sinä vaikutat pitkämielisyyttä, me haluan antautua sulle tässä. Täytä minua sillä, mitä mulla ei ole. Voit kokeilla sitä. Tai jonkun muun asian kanssa, mitä täällä on, mitä tässä listassa on. Ja huomaat, että pyhä henki on se, joka saa aikaa. Ne on hänen hedelmiään. Samalla lailla kuin voima, armolahjat. Armolahjat, joita henki itse jakaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo, niin samalla tavalla hengen hedelmät on pyhän hengen vaikuttamaa. Meillä on oma osamme siinä prosessissa myös, meidän oma tahtomme. Ja se, että vaikka kuinka monta kertaa meidän täytyisi mennä samaan asian kanssa Herra eteen, että Herra, että nyt multa puuttuu rauhaa, anna sinä, pyhä henki, vaikuta rauhaa. Ja katsoa sitten Jumalan totuuksi, ei siihen miltä tuntuu nyt tässä ulkopuolella, miltä näyttää, että se ja se asia ei ole kunnossa ja mitenhän tuon ja tuon ja tuon ja tuonkin asian kanssa nyt käy. Vaan katsoa Jumalan sanasta, että Herra, sinä olet luvannut olla minun kanssa. Herra, minä uskon siihen. Sinä olet luvannut pitää minusta huolen. Herra, kiitos siitä, että sen teet. Herra, minä pyydän, että avaan nyt pyhänkin, anna rauhaa minun sisimpään. Ja sitten hän kyllä antaa. Eli pyhä henki myös vaikuttaa meissä puhtautta tai pyhitystä. Semmoista jatkuvaa prosessia, jossa ei koskaan tulla täydelliseksi tämän elämän aikana. Vasta sitten, kun se suuri päivä koittaa, päästään näistä ajan ja itsemmekin vajavaisuuksista irti. Mutta hän auttaa meitä. Meitä ei ole jätetty yksin. Eikä meidän tavallaan tarvitse odottaa, että no kyllä kun taivas tulee, niin sitten me ei kyllä muutu. Mutta jo nyt, jos sinä hengessä vaillat, niin hengessä voit kuolettaa lihan teot. Ja koskeeko se kaikkia niitä lihan tekoja, voit katsoa niitä sitä Galattalaiskirjeen 5. luvun vähän ylempää aikaisemmasta jakeesta, mitä lihan tekoja siellä on mainittu. Niin se on mahdollista kuolettaa niitä, just niitä lihantekoja, mitä meissä itse kussakin on. Ja sen takia sivulla 14 on laitettu tämmöinen kysymys, mitkä on vaaroja. Ja muuten, jos tuntuu, että joku näistä kysymyksistä et ymmärtänyt tai et ymmärrä, miten nämä Raamatun kohdat niihin liittyy, niin tuu vaikka juttelemaan tänä iltana tai jonakin tulevana iltana ihan milloin vaan ja kysymään, että mitä tämä tarkoittaa. Niin kuin muutenkin, niin toivon, että myös seurakunnan työntekijät ollaan teidän käytössänne. Sitä varten me täällä olla, että me voidaan teidän kanssa jutella tai voitte kysyä tai niin edespäin. Että tuu kysymään, jos joku näistä kysymyksistä on ollut semmoinen, että et ymmärtänyt, miten tämä Raamatun jae siihen liittyy. Eli tässä kysymyksessä oli, että mitkä on vaaroja, jos pyhän hengen työ nähdään ainoastaan toisena asiana tai ainoastaan toisena asiana. Voimana ilman puhtautta, niin kuin korintolaisilla, sehän vie väärää elämään vai mitä. Voimaa kyllä oli ja armolahja, mutta ei sitä oikeaa elämää, ei sitä pyhitystä, sitä mitä pyhän henki vaikuttaa, ei hengen hedelmiä. Mutta toisaalta sitten ei taas sitä puhtauttaakaan tai pyhitystä ilman voimaa, koska Jumala on tarkoittanut, että meillä on voiman lähde meidän elämään ja pyhä henki vaikuttaa yli luonnollisia asioita edelleenkin tässä maailmassa. Jakaa armolahjoja ja toimii niiden kautta. Molempia tarvitaan. Ja jos tämän muistat, niin ehkä tämä kolmio auttaa siinä tasapainotuksessa, että niin siinä oli ne kolme asiaa. Ja se kolmas asia, joka on hyvin tärkeä, on se läsnäolo. Jeesuksen läsnäolo, joka on Pyhän Hengen tehtävä tuo meidän elämään. Tuo Jeesuksen läsnäolo. Niinhän Jeesus itse lupasi. Hän sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Minä olen. Se voi laittaa sinun kanssasi. Ja sitten se seuraava jae, Johannes 14.23, joka on sinne kirjoitettu. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Tulemme hänen, kenen hänen, sen joka pitää Jeesuksen sanaa, joka uskoo häneen. Eli sinun tykösi. Jäämme sinun tykösi asumaan. Mutta miten? Jeesus siellä Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, hän sanoi, että minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset teille julistaa. Hän on minut kirkastava, ja se hänhän oli Pyhä Henki. Pyhä Henki on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja siellä Johanneksen evankeliumin vähän aikaisemmin 14. luvun jakeessa 17. hän Jeesus sanoo näillä sanoilla, että ja hän on teissä oleva. Ja minä olen rukoilevaa isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Tämä on Johannes 14.16. Olemaan teidän kanssanne. Olemaan sinun kanssasi iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Niin kuin maailma, miten maailma voisi Pyhää Henkeä tuntea? Muuten kuin, että Pyhä Henki saa uudesti synnyttää ihmisen. Ja tämä koko hengen todellisuus saa avautua Pyhän Hengen kautta. Aivan niin kuin itsekin muistan silloin ennen uskoon tuloni vähän yli 10 vuotta sitten, niin se oli täyttä hebreaa nämä hengelliset asiat. Jotenkin niitä ei pystynyt ollenkaan ymmärtämään. Ne ei vaan kolahtanut, jos sanotaan tätä sanaa. Eikä ne eläkään. Ja ei voinut ymmärtää niitä hengen asioita. Eipä tietenkään. Niinhän Raamattu meille opettaa. Mutta kun Pyhä Henki uudesti synnyttää ja vaikuttaa uskovassa, niin hän voi ymmärtää näitä hengen asioita. Ja tässä samassa 17. jakeessa oli ne sanat, että mutta te tunnette hänet, te tunnette Pyhän Hengen, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Ja sitten se korintolaiskirjeen paikka, 2 korintolaiskirje 13.13, joka jo aikaisemminkin käytiin, mutta joka hyvin sopii tähän. Jossa puhutaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Huomaatko, kaikkien teidän kanssanne. Pyhän Hengen osallisuus tai yhteys. Ja Pyhä Henki tuo Jeesuksen läsnäoloon. Se on hänen tehtävä. Ja kun Pyhä Henki tuo Jeesuksen läsnäolon, siinä on myöskin silloin myöskin Pyhä Henki vaikuttaa tätä puhtautta ja pyhitystä ja vaikuttaa myös voimaa. Että ne ei ole irrallisia siitä, vaan ne liittyy nimenomaan, missä Jeesus on läsnä.
Ja oikeastaan tämä läsnäolo olisi voinut olla ensimmäinen asia tuossa listassa, mitä Pyhä Henki tuo uskova ja seurakunnan elämään. Ja siitä olisi sitten otettu nämä kaksi muuta kohtaa, koska siinä on se ydin. Ja ihan joku asia, vielä muutama tämmöinen irrallinen asia, jos ajatellaan meidän suhteestamme Pyhän Hengen toimintaa. Jos ajatellaan esimerkiksi ihmeitä, niin ei mennä ihmeiden perässä, koska niissä ihmeissä itsessään on vaan varjo. Todellisuus on Jeesus, vai mitä? Jeesuksestahan ne puhuu siitä, että Jeesus on. Niistä saadaan olla kiitollisia, mutta ei katsoa vaan niihin, vaan katsoa, että Jeesus ei tämmöistä vaikuta. Mutta niin kuin jo tuli ilmi, Raamattu puhuu myös siitä, että ihmeetkin, niillä on oma tehtävänsä, ne todistaa, ne vahvistaa, että se sana on totta Jeesuksesta. Mutta se ydin on Jeesus itse, tai se meidän keskipiste. Ja ehkä semmoinen asia, että miten me voitaisiin arvioida Pyhän Hengen toimintaa, jos nyt tämmöistä sanaa käytettäisiin arvioida, niin on kaksi semmoista vaaraa, kaksi äärimmäisyyttä. Ja ensimmäinen äärimmäisyys on se, että on liian analysoiva. Liian analysoiva, niin kuin kaikkia asioita ja pyrkii kaiken selittämään järkiperäisesti. Tekemään tyhjäksi, että ei mitään yliluonnollista varmaan olekaan. Että se nyt vaan tapahtui sattumalta tai siinä nyt vaan kävi näin. Tai että ei koskaan mitään tapahdukaan yliluonnollista. Se on väärää. Siinä ei niin kuin anneta sitä asemaa Pyhälle Hengelle, joka hänellä on. Hänhän vaikuttaa ja hänhän toimii. Semmoinen liika analysointi on toisaalta niin vaarallista. Mutta yhtä lailla se toinen äärimmäisyys on ottaa jokainen asia, joka vaan mahdollisesti tapahtuu. Jokainen tämmöinen voimallinen teko tai voimallinen asia, että kaikki nyt on varmasti. Ottaa niin kuin ihan suodattamatta ollenkaan sumeilematta, niin ottaa se Pyhän Hengen vaikuttamana. Ja se oikea paikka on jossakin tässä keskellä. Ei liian analysoivana ja kriittisenä, eikä taas niin kuin ottaen kaiken, että niin se varmaan on. Vaan siinä keskellä näitä kahta reunaa. Ja arvioida kaikki Jumalan sanalla. Sehän se on se meidän tehtävä, koitella se. Koitella kaikkea, pitää se mikä hyvä on, mutta ettei kuitenkaan sammutettaisi henkeä eikä halveksuttaisi profetioita, vaan tutkittaisi ne ja otettaisi se mikä on hyvää. Uskottaisi, että Jumala puhuu, Pyhä Henki puhuu edelleenkin profetioiden kautta. Ja sitten kun ymmärretään mikä profetioidenkin tarkoitus on, se on rakentaa seurakuntaa. Se on se ensisijainen tarkoitus, niin kuin sieltä korinttolaiskirjeen 14. luvusta löydätte, niin se on rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Se on, mitä Pyhä Henki pääasiassa profeetioiden kauttakin puhuu. Ja sitten semmoinen asia vielä, että muista yhden saarnaajan, joka sanoo, että silloin Niilo Ylivainio aikana, niin hänkin rukoili ihmisten puolessa jonossa, kun silloin oli tapana, että rukoiltiin. Ihmiset tuli jonoon ja rukoiltiin ihmisten puolesta. Raamatussa ei missään sanota, että näin pitäisi tehdä tai että näin ei saisi tehdä. Vai mitä? Tämä on semmoinen muotoasia. Ei se muoto itsessään tärkeä, vaan se ydin, se rukous. Ja tämä työntekijä sanoi, että silloin tapahtui paljon asioita. Pyhä Henki toimi, kun hän rukoili näin ihmisten puolesta. Hän koki, että hänen tulisi se niin tehdä. Jotakin hänessä sitten hän ajatteli, että jospa hän muuttaa, hän ei teekään niin, vaan hän tekee toisella tavalla ja jätti sitten sen pois. Ja sitten hän huomasi, että nyt ei Pyhä Henki niin toimikaan. Tässäkin se ydinasia ei ole siinä muodossa, vaan siinä, miten hän koki, että Pyhä Henki, oliko se hänelle sitten semmoinen uskon askel, että Pyhä Henki sitä sanoi, että, että ota se rukousjono ja rukoile ihmisten puolesta. Ja se oli ehkä hänen uskon askeleensa. Sitten kun hän sitä vetäytyi pois, ei sitä tehnytkään, niin hän sanoi, että hän menetti sen voitelun. Ja hän sanoi, että hän antaisi melkein mitä tahansa, jos hän saisi sen samaan takaisin. Että siinäkin, että Pyhä Henki voi toimia niin monella tavalla. Ettei me rajata niin, että voit vaan toimia tällä tavalla. Muut tavat ei mulle sovi. Vaan että ajatelkaa, kun Jeesus toimi. Yhden silmään hän sylkäs. Oletteko nähnyt monta kertaa tapahtumaan täällä, että jonkun sokeen silmään olisi sylkästy? Toisen sokean kohdalla niin Jeesus otti sen, teki tahtaa ja laittoi silmille. Ja se parani. Kolmannen kohdalla Jeesus laittoi sormet sinne sokean silmään ja sokea parani. Ja ajattelepa, että jos nämä kolme sokeita olisi tavannut toisensa. Raamattuhan ei kerro, että ne olisi tavannut. Ja ne olisi ruvennut väittelemään siitä, että mikä on oikea tapa parantaa. Ja yksi olisi väittänyt kiveen kovaa, että se on näin. Ja toinen olisi väittänyt, että se on näin. Ja kolmas olisi väittänyt, että se on näin. Mutta kun ne kaikki kolme oli Jeesuksen tapa toimia. Ja tässä vaan niin kuin haluan välittää sen, että ei niin kuin ennakolta järjellä laiteta niitä tapoja, miten Pyhä Henki voi toimia. Joku ihminen jossakin kokouksessa voi alkaa nauraa kauheasti. Ja meistä tuntuu, että mitä se nyt täällä nauraa? Että eikö se nyt ollenkaan mieti, että tämähän on meidän Jumalan palvelus. Tuossa noin hekottaa tai jopa niin kuin ei pysy penkillään. Mutta ajattelepa sitä, että se ihminen, tämä nyt on kuviteltu tapaus. Tosin tiedän, että tämmöisiä Pyhä Henki on niin kuin vaikuttanut. Ihminen on ollut hyvin ahdistunut. Elämässä ei ole nähnyt mitään. On kokenut vaan niin kuin semmoista ahdistusta ja kokonaan tämmöinen ilon tunteet ja muut on ollut häneltä sidottuna. Ja sitten Pyhä Henki tulee koskettaa ja vapauttaa sen luonnollisen keinon ihmisen niin kuin purkaa, saada vapautus niille tunteilleen. Ja hän nauraa. Niin että myö ei sitten sanottaisi, no onpas se sielullinen siellä, että ei leimattaisi sitä, ymmärrätkö? Ei leimattaisi sitä, jos se hänen kohdallaan tämä. Tai toisen kohdalla, että joku rupeaa itkemään ja itkee kovasti. Ja siinä itkun kautta Pyhä Henki hoitaa sitä ihmistä. Että ei laiteta semmoisia sapluunoita, näin saat toimia, mutta et muuten. Vaan annetaan hänen toimia niin kuin hän tahtoo ja katsotaan, koitellaan mikä hyvä on. No niin, nyt pidetään sitten 5-6 minuutin tauko ja 10 yli jatketaan sitten toisesta aiheesta. Tähän materiaaliin, joka on sitten niin kuin ylimääräisenä lisätty niihin teidän muistiinpanoihin. Puuttuuko joltakin nyt tämmöinen valkoinen 4 sivun mittainen? Markus ja Elina tässä niitä jakoo, mutta toivottavasti kaikilla teillä nyt on. Hyvä. Eli Pyhän Hengen kaste. Kuinka monelle on tämä sana tuttu? Pyhän Hengen kaste. Aika monelle. Melkeinpä kaikille. Tai sitten synonyyminä. Voidaan ajatella semmoista sanaa kuin pyhällä hengellä täyttyminen. Tai henkikaste, tämmöistäkin sanaa on käytetty tästä samasta asiasta. Ja myöskin pyhän hengen lahjasta Raamattu puhuu yhtä lailla. Ja nyt katsotaan, miten pitkälle päästään. Tässä on 4 sivua ja tiivistä asiaa ja sillä tavalla, että keritäänkö tämän tunnin loppuun mennessä, miten käymään kaikki vai ei. Voi olla, että jotakin jätän tuosta välistä pois taas, että saatte sitten itse kotona tutkia. Ensinnäkin tämä sana, Pyhän Hengen kaste, Siis semmoista substantiivia pyhän hengen kaste ei Raamatusta löydy. Mutta sieltähän löytyy se, niin kuin tähän on apostolien teot 1.5 laitettu, että kastetaan pyhällä hengellä. Ja jos kerran on olemassa pyhällä hengellä kastaminen, niin mitä luulet, onko olemassa semmoinenkin asia kuin pyhän hengen kaste? Jos vaikka kirjoitettaisiin jossakin lehdessä, että Kari Hämäläinen potkasi jalkapalloa ja Jyväskylän vapaaseurakunnan nuoret voittivat ottelun 1-0. Jos me potkasin jalkapalloa, joka on verbi, onko jalkapallo silloin olemassa? Jota ei siinä mainittu. Eli jos me potkasin jalkapalloa, niin totta kai se täytyy olla olemassa. Sitä, mitä potkasin. Tämä nyt on tämmöinen, vaan että jota voitte verrata, että jos on olemassa, että Jeesus kastaa pyhällä hengellä, niin kuin hän tässä sanoi, että teidät kastetaan pyhällä hengellä, niin on olemassa myöskin pyhän hengen kaste, jos kerran sitä kastamista tapahtuu. Menikö perille? Hyvä. Ja tässä niin kuin muustakin on hyvä se asia, että katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Katsotaan, minkä malli Uusi testamentti meille antaa. Eikä katsota, miten sisar se ja se on kokenut, tai veli se ja se. Tai miten joku muu Jumala ihminen on kokenut, mikä on se kokemus. Ei katsota siihen ja oteta siitä tätä mallia, vaan katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Ja sitten katsotaan, pitääkö se kokemus yhtä Raamatun kanssa vai mitä? Silloinhan me ollaan turvallisilla vesillä, eikö? Nimittäin kokemuksia voi olla vaikka minkä näköisiä. Nyt puhun noin ihan yleisesti, että vaikka minkälaisia kokemuksia. Ihan muistakin asioista kuin pyhällä hengellä täyttymisestä tai pyhän hengen kasteesta. No niin, tämä sana baptizo. Kreikan kielen sanahan tarkoittaa veteen kastamista, tai sitä käytetään upottamisesta, laiva uppoaa, tai hukuttamisestakin. Eli jotakin, joka tavallaan menee täysin veden sisään. Sitä tarkoittaa tämä verbi kastaa. Ja nyt tässäkin haluan teille tuoda semmoisen kaksi eri näkemystä. Voi olla, että osalle teistä on tuttuja nämä molemmat, mutta voi olla, että osalle teistä ei ole nämä molemmat tuttuja. Ja tuon nämä kaksi asiaa ja lähdetään sitten katsomaan, mitä niin kuin Raamattu opettaa. Ensinnäkin toinen näkökulma on semmoinen, jota juuri niin kuin esiintyy tässä niissä, jotka ajattelee dispensationalistisesti ja evankelisissa. Lähinnä nyt tuolla ulkomailla, mutta kyllä Suomessakin tämmöistä ajattelua esiintyy, että jos ihminen, tai kun ihminen tulee uskoon, niin siinä uskoon tulossa hän saa pyhän hengen, hänet kastetaan pyhällä hengellä, ja sen jälkeen niin hän voi kokea monta täyttymystä tämän jälkeen, mutta uskoon tullessaan hänet on jo kastettu. Hän on saanut tämän pyhän hengen kasteen tai pyhän hengen täyteyden. Eli että se on yhtäaikainen tapahtuma. Ja toinen näkökulma tähän näin on se, miten muun muassa Vapaakirkossakin tätä asiaa, just tästä katoon Vapaakirkko tänään, että miten täällä asiaa niin kuin ymmärretään, tai ymmärretään, mitä Raamattu opettaa. Ei se, että mitä tuommoinen esite sanoo, mutta miten niin kuin Raamattu ymmärretään. Niin tämä toinen näkökulma on se, että pyhän hengen kaste tai pyhän hengen täyttyminen, pyhällä hengellä täyttyminen, on toinen tapahtuma uskoon tulon lisäksi. Ja sen jälkeen, kun on kokenut tämän pyhällä hengellä täyttymisen, pyhän hengen kasteen, se täyttyminen voi tapahtua monta kertaa sen jälkeenkin, uudelleen täyttyminen. Ja tämä jälkimmäinen on on se näkökulma, jonka ymmärrä itsekin, että se löytyy nimenomaan Raamatusta. Ja nyt katsotaan, pitääkö tämä paikkansa, mitä tässä sanoo, näyttääkö Raamattu niin vai ei. Eli ensimmäinen kohta A. Siinä sanotaan, että se on toinen tapahtuma uskoon tulon lisäksi. Apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 1-5. Oliko apostolit uskossa? Kuka epäili, että he eivät olleet uskossa Jeesukseen? Tai oliko ne muut? Niitä oli 120 yhteensä koolla helluntaa päivänä. Oliko ne uskossa? Kyllä varmaan. Ja olivatko he täytetyt pyhällä hengellä silloin ennen helluntaita? No ei ainakaan siinä muodossa, mitä tapahtui helluntaina, vai mitä? He eivät olleet vielä sitä kokeneet. Ja toisaalta syy siihen oli se, että Jeesus ei ollut vielä korotettu sinne isän oikealle puolelle, vaan vasta kun se oli tapahtunut ja he odottivat sitä lupauksen täyttymystä, niin se niin kuin vuodatettiin, se lupaus täytettiin heille. He kokivat sen lupauksen täyttymyksen. Eli apostoleilla ei tapahtunut yhtä aikaa tämä usko. Hehän uskovat jo silloin paljon aikaisemminkin ja nämä muutkin Jeesuksen seuraajat. Ja heidän elämässään sitten tämä pyhän hengen kaste, pyhällä hengellä täyttyminen tapahtui myöhemmin. Vai mitä? Muutenhan meidän täytyisi olettaa, että kun helluntaipäivä tuli, ne ei ollut uskossa vielä ketkään. Vai mitä? Jos ajatellaan, että se tapahtui yhtä aikaisesti. Tai sitten täytyisi olettaa niin, että ajatella niin, tai kysytä, että miksi sitten oli helluntaita, jos ne kerran oli jo kastetut pyhällä hengellä ja täytetyt pyhällä hengellä silloin, kun ne uskoi Jeesukseen. Miksi tarvittiin tämmöinen tapahtuma, helluntaipäivän tapahtuma? No niin, katsotaan toinen kohta. Eli tästä nähtiin, että apostolit koki tämän toisen. Se oli erillinen tapahtuma uskoon tulosta. Sitten toinen kerta, kun apostolien teossa puhutaan pyhällä hengellä täyttymisestä, tai niin kuin tässä sanotaan näillä vähän toisilla sanoilla, niin kuin, elkä antako senkään hämätä teitä, että samasta asiasta puhutaan eri sanoilla. Kuitenkin on kysymyksessä sama asia. Tässä puhutaan 8. luvussa sitten, että he saivat pyhän hengen. Ei käytetä, että heidät täytettiin pyhällä hengellä, niin kuin apostolien tekojen toisen luvun alussa helluntaa päivänä he kaikki tuli täytetyksi pyhällä hengellä. Tässä sanotaan nyt se, että he saivat pyhän hengen. Mutta ihan lyhykäisesti kertaan, ei käydä tätä kokonaan läpi. Tapahtui nimittäin niin, että tuli vaino Jerusalemissa ja sieltä uskovat hajaantui eri puolille ja Filippus-niminen diakoni meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta, jakeessa 5-8 luvussa. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne ihmetteot, tunnusteot, jotka hän teki. Eli he ottivat vaarin tästä sanasta. Ja jakeessa 12 sanotaan, että mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset. Eikö näytä aika selvältä, että he kuulivat evankeliumin sanaa Jeesuksesta, he näkivät myös ne ihmeteot, mitä tapahtui. Miten Herra paransi, miten Pyhä Henki siinä toimi ja paransi ja teki ihmeellisiä asioita. Ja sekin tietysti vaikutti, että ne uskoi sen sanoman. Mutta kun he nyt uskoivat, niin sen jälkeen heidät kastettiin. Mutta sitten jakeessa 15 sanotaan näin, että että ja tultuaan sinne nämä, eli Pietari ja Johannes, rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän, eli pyhä henki, ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Tietysti he ei ollut ainoastaan vaan kastetut, vaan olivathan he jo uskonneet, niin kuin aikaisemmin nähdään. Vai mitä? Sehän siellä oli taustalla, vaikka tässä sanotte, että he olivat vain kastetut tällä Jeesuksen kasteella, mutta heitä ei ollut vielä kastettu pyhässä hengessä, pyhän hengen kasteella, tai he eivät olleet pyhää henkeä vielä saaneet. Eli tässä nähtiin, että tämä joukko samarialaisia, uskovia ihmisiä, he olivat menneet kasteelle sen uskon jälkeen, niin kuin uskon tulonsa jälkeen, niin kuin selvä Uuden testamentin malli on. Jo helluntaipäivästä lähtien, että ihmiset, jotka kuuli sen sanaa ja ottivat sen vastaan, uskovat sen omakohtaisesti, menivät myös kasteelle. Ja sehän oli julkinen todistaminen myös siitä että usko Jeesukseen. Eli he uskovat ja he olivat kastetut, mutta he eivät olleet vielä saaneet pyhää henkeä. Eli heidänkin elämässä tämä, sitten kun jakeessa 17 sanottiin, että Pietari ja Johannes panivat käteensä heidän päällensä, niin he saivat pyhän hengen. Niin se oli erillinen tapahtuma, vai mitä? Nyt ehkä jotakin teistä voi askarruttaa se asia, että no miten ne voi olla uskossakaan ilman, jos he ei ole saanut tätä pyhän hengen, pyhää henkeä. No tämä on tietysti asia, siihen vähän myöhemmin palataan, mutta sanon sen jo nyt, että eihän ihminen voi tullakaan uskoon, ellei pyhä henki hänessä tee sitä se uudesti synnyttävän työn. Vai mitä? Pyhä henkihän sen tekee, uudesti synnyttää. Ja jää asumaan. Uskovassa ihmisessä asuu pyhä henki. Vaikka hän ei olisi täytetty pyhällä hengellä, joka on erillinen asia. Ei voi olla ihminen uskossa, ellei hänessä asuisi pyhä henki. Ja niinpä jokaisessa, joka on uskonut Jeesukseen, pyhä henki on hänet uudistanut ja puhdistanut ja jäänyt hänen asumaan. Sitä me katsotaan vähän myöhemmin. Ei jäänyt siihen kiinni, mutta sanon vaan tässä, ettei niin kuin miettisi, että miten tämä nyt on mahdollista. Mutta joka tapauksessa Samarian uskoville kävi näin. Heille se oli erillinen tapahtuma uskoon tulosta. Eikö näytäkin selvältä? Tästäkin tietysti nyt voisin ottaa esille noita eri näkökulmia, joita ihmiset tuo, mutta minun mielestä tämä Raamatun sana on niin selvä. Toiset sanoo, että ei ne ollut edes uskossakaan niin, ja niin edespäin, mutta Raamattu on sanonut, että he olivat uskonneet. He ottivat vaarin sanasta ja nyt he uskoivat siihen. Heidät kastettiin. Eihän silloin ketään kastettu, ellei se ollut uskossa. Ei apostolisena aikana sitä tehty, vaan ihminen oli ensin uskossa, tunnusti uskonsa, sitten hän meni kasteen. Eli täytyisi romuttaa niin paljon tästä Raamatun sanasta vääntääkseen siihen, että no, että ei ollut edes uskossakaan. Mutta tämmöisiäkin kyllä niin kuin väännöksiä on, kun halutaan tehdä tyhjäksi tämä pyhän hengen kaste. Selvä. No seuraava olisi sitten tuo Paavalin tapahtuma. Katsotaan siitä luvusta 9 ja jakeesta 17. Tämähän löytyy kolmessa eri paikassa apostolien teoissa. Paavali kertoo siitä, mitä hänelle tapahtui. Ja tässä kerrotaan sitten kanssa, mitä Paavalille tapahtui. Eli kun Jeesus oli kohannut Paavalin siellä Damaskon tiellä, Paavali oli sokaistunut, oli ollut 3 päivää syömättä, juomatta, hän oli 3 päivää ollut näkemättä. Sillä tiellä Paavali oli kysynyt, kuka sinä olet, Herra. Jeesus sanoi, näin se löytyy, ei löydy tästä, vaan se löytyy tuolta, ei kun löytyy se tästä. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja Paavali kysyi, se löytyy sitten tuolla, luvussa 22 jakeessa 10 apostolien teossa Paavali sanoi, että Herra, mitä minun pitää tekemään? Eikö se osoita vähän sitä, että jos Paavali ei siinä vaiheessa olisi uskonut Jeesukseen, niin eihän hän varmaan olisi sanonut, mitä minun täytyy nyt tehdä tässä. vaan olisi varmasti viitannut kintaalla, että en siitä huolimatta halua, että mitä sulla on mun kanssa tekemistä. Ymmärrätkö tämän ajattelun, että Paavalikin kysyi, että mitä hänen täytyy nyt tehdä, että sinä oot nyt se Jeesus. Ja paljonhan siinä tapahtui muutakin, johon, että jos sitä käytäisi enemmän läpi, miten koko hänen elämän mallinsa ja se kuva romahti kerralla. Hänhän oli vainonnut uskovia. Mutta sitten Ananias tulee tämän Paavalin luo. Ja olipa sitten niin, että Paavali tuli uskoon sillä tiellä, jo silloin kun hän näki Jeesuksen. Tai sitten, että Ananias hänelle se evankeliumin kertoo. Niin joka tapauksessa siinä vaiheessa, kun Ananias meni ja astui siihen huoneeseen, laittoi ne käteensä Paavalin päälle ja sanoi, veljeni Saul, niin siinä vaiheessa niin Paavali oli jo uskova ihminen. Ananiaskin sanoi, että veljeni. Herra lähetti minut Jeesus, joka ilmestyy sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja mitä tapahtui jakeessa 18? Ja heti putosivat suomukset hänen silmistään. Tai heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset ja hän sai näkönsä. Näetkö tuo edellisen jakeessa, että Herra lähetti, että saisit näkösi jälleen, ja mikä oli se toinen asia? Täyttyisit pyhällä hengellä. Tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Vaikka tästä jakeesta ei sitä sanaa sanota, mutta jos kerta se toteutui se ensimmäinen, että hän saa näkönsä, niin varmaan toteutui se toinenkin, että hänet täytettiin pyhällä hengellä. Ja sitten hän nousi ja otti kasteen. Lähetettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja täällä jakeessa 44, kun sanottiin, että pyhä henki tuli kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Niin mitä siinä tapahtui? Ei he vaan kuulleet sitä puhetta, vaan he myös uskoivat. Vai mitä? He uskovat sen, mitä he kuulivat. Ja sen takia, kun he olivat uskonneet sen sanan Jeesuksesta, he olivat tulleet jo uskoon ja pyhä henki tuli sitten heidän päälle. He täytettiin pyhällä hengellä, koska he olivat tulleet uskoon. Tästä me voidaan katsoa vähän myöhemmin, miten Pietari selittää tätä asiaa. Ja se on hyvä nähdä, että Raamattu täytyy tulkita sillä, miten Raamattu itseensä tulkitsee. Eli nyt kun me nähdään, että Pietari selittää kahdessakin paikassa tätä tapausta, niin meidän on hyvä ottaa sitä vaari, että mitä Pietari sanoi siitä, koska hän oli paikalla, myö ei. Tai hän oli paikalla, joku toinen ei ollut siellä paikalla, joka myöskin selittää sitä samaa tapahtumaa. Eli pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihin. Huomaatko, tässä on tämä sana, pyhän hengen lahja. Se on nyt eri asia. Tämä käytettää eri sanaa, pyhän hengen lahja. Ja sitten Pietari jakeessa 47 sanoo, ovat saaneet pyhän hengen. Hän ei käyttänyt siitä sanaa, että heidätkin kastettiin pyhällä hengellä tai he saivat pyhän hengen lahja. Hän sanoi, että saivat pyhän hengen. Huomaatko, että on monta eri nimitystä samalle asialle. Tarkoittaa samaa asiaa, mutta toisessa käytetään toista sanaa kuin toisessa. No niin, apostolien tekojen, me palataan tuohon paikkaan vielä tuohon tähän Korneliuksen juttuun, että nähdään mitä Pietari siitä selittää. Mennään apostolien tekojen 19 lukuun. Ja tämä onkin sitten viimeinen paikka apostolien teossa, jossa sitten nähdään pyhän hengen kasteesta tai pyhällä hengellä täyttymisestä. Sen jälkeen siellä puhutaan muista asioista. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntion Efesoon. ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme edes ole kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Oliko nämä ihmiset uskovia? Puhutaan opetuslapsista. Puhutaanko missään, tai oikeastaan minä voisin sanoa, että missään muualla Uudessa testamentissa ei käytetä sanaa opetuslapsi muussa mielessä kuin että hän on uskova ihminen. Ja tässä puhutaan opetuslapsista. Tosi me nähdään, että heillä oli jotakin, että heillä oli vain nämä uskoelämän minimijutut, mutta heillä ei ollut sitä maksimia. Ja katsotaan sitä nyt kohta. Mutta olisiko Paavalilla ollut edes mitään mieltä kysyä tätä kysymystä? Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Jos se olisi yhtäaikainen automaattinen tapahtuma. Minkä takia Paavali kysyi sitä automaattista asiaa? Se olisi vähän sitä, että me kysyisi, että istutko siihen penkille silloin, kun istut siihen penkille? Siis asia, joka nyt ei olisi mitään mieltä kysyä, että istutko siihen penkille silloin, kun istut siihen penkille. Eli jos se olisi, miksi Paavali kysyisi tämmöistä, jos se olisi selvä, että se on sama asia. Saitteko pyhän hengen, täytyittekö pyhällä hengellä, kun tulitte uskoon. Eli tapahtuiko se siinä teidän uskoon tuloon just siinä yhteydessä, niin kuin se tapahtui tuolla Korneliuksen luona ollessa. Sehän oli se tapahtui siinä yhteydessä. Ja Paavali kysyi, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Tapahtuiko se siinä samassa yhteydessä? No toinen asia, mikä tämä kysymys osoittaa, että on joku merkki myöskin, jonka perusteella voi tietää, että on täyttynyt pyhällä hengellä. Jos pyhällä hengellä täyttyminen tai pyhän hengen kaste olisi asia, että siitä ei olisi mitään merkkiä, niin miten sitä voi tietää, että on täyttynyt pyhällä hengellä, jos ei ole mitään merkkiä? Täytyy olla joku merkki, josta tietää, että on täyttynyt, on saanut pyhän hengen lahjan. Sitäkin katsotaan kohta. Ja Paavali ei kysynyt, että onko teidät kastettu, vaan hän kysyi, että koska se oli selvää, että uskova ihminen meni kasteelle. Sehän oli se malli, jonka Jeesuskin oli jättänyt. Hän ei kysynyt, onko teitä kastettu, vaan hän kysyi, että millä kasteella teidät on kastettu. Millä kasteella? Ja nämä sanoivat, että Johanneksen kasteella. Ja sitten Paavali selittää, että Johannes, se Johanneksen kaste, Johanneshan, se oli parannuksen kaste, jossa Johannes kehotti uskomaan häneen, joka on tuleva. Eli uskomaan Jeesukseen. Sitähän Johannes kehotti. Johannes sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Johannes todisti Jeesuksesta. Eli he olivat uskonneet tämän Johanneksen sanaa. He olivat kuulleet sen Johanneksen sanaa ehkä siellä Jordanilla tai jostakin muualta ja menneet sitten Efesoon. He olivat tehneet parannuksen, koska siitä merkkinä he menivät kasteelle, koska Johannes ei kastanut ketään muuta kuin ne, jotka tunnustivat syntinsä. Ja tavallaan halusi niin kuin saada synnit anteeksi Jumalan edessä. Ja ne Johannes kastoi. Ja nämä uskovat siihen, mihin Johannes osoitti, eli Jeesukseen. Koska Johanneshan todisti hänestä. Mutta heitä ei ollut vielä kastettu Jeesuksen nimeen, tai Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eikä he olleet kuulleet Pyhän Hengen, ehkä he ei ollut kuullut tästä helluntaista. He olivat ehkä poissa olleet silloin. He eivät tienneet Pyhästä Hengestä. He kyllä tiesivät varmaan sen, että Vanhassa testamentissa Pyhä Henki vaikutti ja toimi. Mutta he eivät tienneet, että Pyhän Hengen lahja, Pyhän Hengen kaste, Pyhän Hengellä täyttyminen on olemassa. No, Eli he olivat tehneet parannuksen ja he olivat uskonneet Jeesukseen. Ja se on se minimi, millä päästään taivaaseen. Raamattu sanoo se, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta sitten on kaksi muutakin asiaa, jotka kuuluu usko elämän alkuvaiheeseen. Ainakin näin Raamattu meille sen näyttää, Uusi testamentti, että ihminen tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen. Sitten hän menee kasteelle ja saa Pyhän Hengen lahjan. Tai sitten, kun hän on uskonut Jeesukseen, niin hän saa Pyhän Hengen lahjan ja ottaa sitten kasteen. Nämä neljä asiaa kuuluu normaaliin uskovan elämän alkuvaiheisiin. Ja näillä opetuslapsilla, niillä oli ne kaksi kunnossa, parannus ja usko. Mutta he eivät tienneet Pyhästä Hengestä ja sen takia he meni kasteille Jeesuksen nimeen tai Isä ja Poja ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sen jälkeen Johannes laittoi, tuo Paavali laittoi käteensä heidän päälle ja he saivat, tuli heidän päällensä Pyhä Henki. Tässä on taas kuvattu eri tavalla. Heidän päällensä tuli Pyhä Henki. Ja siinä oli myös merkki siitä, että nähtiin, että heidän päällensä tuli Pyhä Henki. Ja ihan omana kokemuksena, ja nyt sanoin, että elkää luottako minun kokemuksiin, luottakaa mitä Raamattu sanoo, niin oli se, että minä olin ollut puoli vuotta uskossa, enkä tiennyt tämmöisestä asiasta kuin Pyhän Hengen täyteydestä tai Pyhän Hengen kasteesta. Olikohan ensimmäistä kertaa, kun kuulin siitä eräässä tilanteessa, hengellisessä tilanteessa, jossa puhuttiin, että on tämmöinen asia olemassa. Ja siinä tilanteessa muutenkin koin, että Jumala kosketti minua erityisellä tavalla. Ja minä ajattelin näin yksinkertaisesti, että no, jos Jumalalla on minulle tämmöinen asia varattuna, niin totta kai minä haluan kaiken sen, mitä Jumala minulle haluaa antaa. Ja sitten rukoilin ja siinä tapahtui se, että Pyhä Henki tuli minun päälleni tai sain Pyhän Hengen lahjan tai sain Pyhän Hengen kasteen, millä sanalla nyt sitä sanotaan. Mutta se oli selvä tapahtuma ja siitä oli sitten merkkikin. Ja sen jälkeen sitten vasta menin kyllä kasteelle muutaman kuukauden sen jälkeen, vai oliko vähän pitempi aika. Mutta tämä oli minun kokemus, jonka tähän väliin halusin tuoda. Sen, nimittäin sen verran muistuttaa tätä kokemusta, että oli helppo tästä katsoa, ai noin, noille kävi noille opetuslapsille siellä ja mulla nyt on tämä sama tilanne, niin että ne samat asiat myös toteutuivat omassa elämässä. No niin, kohtaan B. Helluntai on mallina Pyhän Hengen kasteesta. Ja nyt mennään siihen, mitä Pietari selittää, mitä tapahtui Korneliuksen kodissa. Apostolien tekojen 11. lukkuun. Pietarihan oli tullut takaisin sinne Jerusalemiin ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa olivat kuulleet, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, niin kuin sen 11. luvun jae 1 sanoo. Ja Pietari selittää sitten näin, että mitä siellä tapahtui siellä Korneliuksen kodissa. Jakeesta 13 eteenpäin siitä puolesta välistä. Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan, ja hän on puhuva sinulle, eli tässä nyt tarkoitetaan Korneliusta. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi. Ja kun minä rupesin puhumaan, ja nyt puhuu Pietari tässä, ja kun minä rupesin puhumaan, tuli Pyhä Henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Pietari muistuttaa niitä kuulijoita, että muistatteko, kun oltiin Jerusalemissa silloin ja silloin, Pyhä Henki tuli meidän päälle, ja niin tuli heidänkin päälle nyt. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herran Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Eli Pietari tässä selittää näin näille veljille siellä Juudeassa tai siellä Samariassa näin, että hei, muistatteko, että silloin kun mekin oltiin uskottu, ja sitten meidän päällemme tuli, meille annettiin Pyhän Hengen lahja helluntaina. Muistuttaa niitä kuulijoita. Niin samoin he, eli nyt nämä pakanat, jotka eivät olleet juutalaisia, samoin he, kun he uskoivat, niin hekin saivat Pyhän Hengen lahjan. Eli Jumala todisti siitä nyt näille Pietarille ja muillekin, jotka siellä mukana oli, että he olivat tulleet uskoon ja he olivat otollisia Jumalalle antamalla heille tämän Pyhän Hengen lahjan. Ja jos tästä katsot tämän jakeen 17, miten Pietari sitä puhuu. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet. Eli tässä on se ajatus, että kun nämä olivat uskoneet, niin kuin mekin oltiin uskottu, niin sitten Jumala antoi sen lahjan. He täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja nyt tässä on hyvin tärkeä jae, semmoinen, joka voi olla mallina niin siitä helluntai-saarnasta, helluntai-päivän saarnasta Pietarilla apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa 38. Kun Pietarilta kysyttiin, nämä juutalaiset kysyivät, eihän ne ollut vielä uskossa, ne kysyivät, että mitä heidän täytyy tehdä nyt. He ymmärtää, että he ovat tehneet väärin, he ovat ristiin naulinneet sittenkin hänet, joka on Messias. Nyt he ymmärtää sen. Ne sai piston sydämeensä. Ne ymmärsi, että Jeesus on se Messias. Jeesus on se, jonka kautta Jumala antaa pelastuksen heille juutalaisille ja maailmalle. He kysyivät, mitä heidän täytyy tehdä. Pietari sanoi heille, tehkää parannus. Eli kääntykää siitä epäuskosta. Kääntykää nyt Jumalan puoleen ja hyljätkää syntinne. Samahan oli Johanneksenkin sanoma siellä Jordanilla, tehkää parannus. Eli älkää luottako siihen, että teidän omat tekonne tekee teidät otollisiksi Jumalan edessä, vaan tunnustakka, että te olette syntiä tehnyt ja tarvitte anteeksi antoa. Tehkää parannus. No tästä puuttuu se sana uskokkaa Jeesukseen, mutta luuletko, että jos tämä jake ottaa, etteikö siihen sen parannuksen jälkeen kuulu usko Jeesukseen, koska eihän muuten voi pelastua. Tässähän ei sanota uskokkaa Jeesukseen, kun Pietari oli jo aikaisemmin puhunut siinä saarnassa, että tämä Jeesus, uskokkaa nyt hänen, että hän on se Jumalan lähettämä Messias. Ja te ristiinnaulitsitte hänet, mutta Jumala on hänet herättänyt kuolleista. Eli tämä jae pitää sisällään sen uskon Jeesukseen, josta Pietari oli puhunut aikaisemmin. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ja sen jälkeen hän sanoo, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Ja sitten on tämä lupaus, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli se Pyhän Hengen lahja ei tapahtunut siinä, kun ne uskovat Jeesukseen. Eihän Pietarikkaan olisi tässä muuten sanonut, että te saatte tämän lahjan, jos se olisi automaattisesti tullut. Ja Pietari jatkaa tässä seuraavassa jakeessa, sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu. Ja mistä tämä lupaus, mihin tämä lupaus liittyy, niin tämä lupaus just viittaa tämän edellisen jakeen loppuun Pyhän Hengen lahjan saamisesta. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kutsuko Jumala näitä pakanoita Korneliuksen huoneessa? Kutsu. Kuuluuko heille tämä lupaus? Kuuluu. Miten he tämän lupauksen saivat? tekemällä parannuksia uskomalla Jeesukseen, vai mitä? Ja siitä Pietari täällä sitten selittää tässä 11. jakeessa, että 11. luvussa, että 17. jakeessa, koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen. Eli Pietari vetää tässä, nyt viimeiset muutama minuutti, eli Pietari vetää tässä yhteen se, että hei, se mitä meille tapahtui helluntaina, heillekin tapahtui tämä sama asia. Ja tavallaan piti niin kuin helluntaita heidän kokemustaan mallina näille, niin kuin, että se sama asia tapahtui myös näille pakanoille, Korneliukselle ja näille muille, jotka uskovat Jeesukseen. Ymmärrätkö, näetkö tämän, mitä yritän ajaa takaa? Eli Pietari käytti tätä mallia. Näin tapahtui meille, näin tapahtui heillekin. Ja koska he olivat uskonneet Jeesukseen, niin Jumala antoi tämän lahjan heille. Ja se oli todistuksena siitä, että Jumala oli heidät hyväksynyt, koska he olivat uskonneet. Sanokaa, jos menee liian monisanaiseksi, että tuota miestä ei ymmärrä, kun se puhuu noin nopeasti ja noin monisanaisesti, mutta... Eli, ja tuo ajatus, jonka me jo sanoin, löytyy apostolien tekojen 15. luvusta jakeesta 8, joka on kirjoitettu sinne. Tässä taas Pietari, se on siinä teidän muistiinpanossa, tässä taas Pietari puhuu tästä samasta asiasta, sanoen näin, että Jumala sydänten tuntija, Jumala todisti Korneliuksen ja näiden muiden pakana kristittyjen puolesta. Millä tavalla Jumala todisti? Antaen heille pyhän hengen, samoin kuin meillekin. Jumala todisti sen, että nämä oli tulleet uskoa ja olivat hänelle otolliset, koska hän antoi heille pyhän hengen. No niin, tässä on käymään tämä... Tämän sivun loppu ja edellisen sivun yläkohta vielä läpi ja sitten voidaan päättää. Tai... Eli siis Uuden testamentin malli normaalille uskovan elämän alkuaskeleille oli tämä, josta jo edellä mainitsin. Tehkää parannus, uskokkaa Jeesukseen, uskokkaa, että hän on kuollut teidän syntien puolesta. Ja sen jälkeen, sen uskoon tulon jälkeen, nämä kaksi oli ne minimi. Ihminen pelastuu, kun hän tekee uskoa ja kun hän tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen. Eikö? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Mutta sen jälkeen on vielä kaksi muuta asiaa, joita Jumala on varannut näihin uskoelämän alkuaskeleihin. Toinen on kaste. Joka oli luonnollinen seuraus siitä, että he olivat uskonneet, niin he menivät kasteelle. Niin helluntaipäivänä, kun Samariassa, kun Paavali kun tuli Efesoon ja he eivät olleet menneet kasteelle Jeesuksen nimeen, niin he menivät kasteelle. Ja sitten on vielä neljäs asia, joka kuului uskoelämän alkuaskeleisiin, tähän normaaliin, oli Pyhän Hengen lahjan saaminen. Joka kanssa siihen liittyy. Niin kuin Paavali kysyi, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon, sen uskoon tulonne yhteydessä. Ja nähdään, että täällä näissä paikoissa nämä neljä askelta kuuluu yhteen. Ja ne kuuluu tänäkin päivänä yhteen, nämä neljä askelta. Koska Raamattu, eihän tämä opetus ole muuttunut. Edelleenkin tämä on se malli. Ja sehän on vain alku. Nämä neljä askelta. Se ei ole niin kuin loppu itsessä, että no niin, nyt Jumala on täyttänyt pyhällä hengellä, että nyt ei muuta tarvitakaan, vaan se on alku. Ja teille siihen on laitettu ajatus siinä on, että nämä kaksi viimeistä, eli kaste ja pyhän hengen kaste tai pyhän hengen täyteys, ne voivat tapahtua myös päinvastaisessa järjestyksessä, niin kuin ollaan nähty, että ne Raamatussa on tapahtunut, Uudessa testamentissa. No niin, oikeastaan tuo seuraavan sivun yläkohta on jo sitten sen verran eri asia, että kellokin on jo viittä vaille kohta, niin jätetään se ensi kertaa ja jatketaan ensi kerralla tätä asiaa. Nousta sun seisomaan ja rukoillaan tästä.